9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils ir sācis kristies, tomēr upe Jēkabpilī aizvien ir piepildīta ar vižņiem un ledus kustība ir minimāla, jo projām turpinās Daugavas kreisā krasta dambja stiprināšana. Atrašanās dambja tuvumā un uz dambja ir bīstama. Jēkabpilī satiksmei atvērta Rīgas iela. Atsācis kursēt arī pilsētas sabiedriskais transports. Lielākā daļa sabiedriski svarīgo iestāžu Jēkabpilī strādā. Strādā policija, slimnīca, autobusu parks un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, bet mācību iestādes uz 3 dienām ir slēgtas. Tagad ūdens līmenis ceļas arī Lielupē un Svētes upē. Ūdens līmenim Lielupē paaugstinoties, iespējama zemāko vietu aplūšana pie Jelgavas. Joprojām visā Latvijā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, un daudz vieti jau ir aplūdušas upju palienes un zemākās vietas. Pēc piektdiena Lietuvā notikušās gāzesvada avārijas, šobrīd gāzes piegādes jauda Latvijai ir pilnībā atjaunota. Gāzes pārvades sistēma darbojas ierastā režīmā. Sākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai gāzesvada apkopes un remonta darbi veikti pienācīgi. Apzināta skaitniecības ietekme netiek izmeklēta. Krievija piespiedusi doties uz Krieviju vai Baltkrieviju vairākus miljonus ukraiņu. Līdz pat 700 tūkstošiem bērnu no Ukrainas ir aizsūtīti uz Krieviju. Izvestie cilvēki ir arī spīdzināti. Daļa no viņiem pārvietoti uz Sibīriju, tālajiem austrumiem vai Ziemeļkaukāza republikām. Tā šodien paziņojuši Ukrainas cilvēktiesību aizstāvji. Viņi sagatavojuši ziņojumu par civiliedzīvotāju izsūtīšanu uz Krieviju. Šīs izsūtīšanas raksturotas kā Krievijas īstenots genocīds pret Ukrainas tautu. Krievija sestdien raidīja raķeti pret 9 stāvu dzīvojamo ēku Dnipro pilsētā Ukrainā. Mirušo skaits šajā uzbrukumā pieaudzis līdz 40 cilvēkiem. Mirušo vidū ir arī 3 bērni. 75 cilvēki ir ievainoti. Eiropas Savienība šo Krievijas uzbrukumu stingri nosodījusi. Eiropas Savienība arī paziņojusi, ka Krievija nepaliks nesodīta. Baltkrievijā sākušās Baltkrievijas un Krievijas kopīgas taktisko lidojumu mācības. Tās notiks līdz 1. februārim. Mācības notiek laikā, kad pieaug bažas par Krievijas centieniem iesaistīt Baltkrieviju karā Ukrainā. Šveicē, Davosā, šodien sācies Pasaules ekonomikas fórums. Tur pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Nākamās 5 dienas viņi diskutēs par dažādiem politikas un ekonomikas jautājumiem. Ukrainas vai Ukrainas bēgļu atbalstam līdz šim ziedojuši 56% Latvijas iedzīvotāju. Gandrīz puse ir ziedojuši naudu, bet trešdaļa – mantas, drēbes, ēdienu vai citas noderīgas lietas. Biedrība Tavi draugi aicina ziedot naudu, par kuru iegādāties ģeneratorus un apsildes ierīces Ukraiņiem. Biedrība arī aicina piedalīties ierakumu sveču gatavošanā.